Ieri mi-am luat mare șoc și vă zic imediat și de ce. V-ați obișnuit ca prețurile să crească, nu? Și eu. Inclusiv la telefoane. Deci trendul de acum câțiva ani, în care generația următoare a unui model sau altuia era fie la același preț, fie chiar mai ieftină decât respectivul model, s-a inversat. Din cauza crizei de componente, din cauza inflației și din alte varii motive, prețurile telefoanelor au crescut întâi pe nesimțite, apoi accelerat și uite așa ne-am trezit că nici măcar alea ieftine nu mai sunt tocmai ieftine. Și dacă în zona de vârf, în cazul așa numitelor flagship-uri, aspectul ăsta este mai puțin important, că vorba aia, unde merge 1000 de euro, merg și 1200 sau 1300, în zona telefoanelor de buget, unde fiecare leu contează, situația e mai neplăcută. Na, dacă ești în căutarea unui astfel de telefon, mai ieftin sau de mijloc, trebuie să te încadrezi în aia 1500 sau 2000 de lei de care dispui și îți dorești ca telefonul pe care ți-l cumperi cu efort să și merite banii și să ofere cât mai mult. Corect? Corect. Faza e că în zona asta a telefoanelor de buget, deciziile constructive și de dotare mi se par mult mai complicate decât în cazul modelelor de top. Acolo, în zona rarefiată a telefoanelor de bogați, cu prețuri la nord de 1000 de euro, tot ce trebuie să faci ca producător e să le îmbraci cu tot dulapul. Cele mai bune camere, cel mai bun procesor, cele mai bune materiale de construcție, îi pui un price tag de la de te ustură ochii și aia e. La telefoanele de buget e mai complicat. Ce tai? De unde tai? Ce lași? Pe ce te concentrezi? Camere, procesor, ecran, baterie? Ce-și dorește mai mult potențialul cumpărător să aibă pe un astfel de telefon? Iar aceste decizii sunt vitale pentru succesul comercial al respectivului model. Șmecheria unui mid-range de succes este să se concentreze pe aspectele esențiale, să știe bine ce prioritizează și să o nimerească, pentru că nu-și permite să se lăfăie în dotări și specificații, ca în cazul unui telefon de 1000 de euro. Dacă pun un ecran bun și scump, e clar că trebuie să mai tai de la procesor, sau dacă pun o cameră șmecheră, clar te lingi pe bot de sticla de pe spate sau de senzor de amprentă în ecran. Dacă ați avut astfel de telefoane, cred că știți deja cum merge joaca. Sincer, mi se pare o artă să nimerești echilibrul potrivit, sweet spot-ul acestor alegeri. Regula pe care am văzut-o pe la mai toți producătorii de astfel de dispozitive, pentru că până la urmă astea fac volumele de vânzări, astea fac market share-ul, astea sunt cele pe care le cumpără majoritatea utilizatorilor, deci regula pentru a fura ochii este să pună o bombă de procesor, o bestie rezervată de obicei flagship-urilor, și să taie din toate celelalte. Construcție, ecrane, camere și așa mai departe. Și nu zic că este o decizie rea. Telefonul merge ca o rachetă, te poți juca pe el, e fluid și așa mai departe. Dar asta cu prețul unor camere mai slabe, unui ecran mai pârât, etc. Acum, na, fiecare știe ce preferă. Bun, și acum hai să zic de ce mi-am luat șoc. Xiaomi au lansat încă o salvă din popularea serie Redmi Note, ajunsă ieri la numărul 12. Și două lucruri m-au impresionat. 1. Abordarea diferă total de regula amintită mai înainte, în sensul că Xiaomi au ales să prioritizeze alte dotări decât procesorul și prin urmare seria Note 12 oferă din punctul meu de vedere mai mult per ansamblu. Adică în loc să bagi toți banii în puterea brută pe care cei mai mulți dintre noi adesea nici măcar nu o folosesc, na, nu toată lumea se joacă compulsiv pe telefon, au rămas cu buget pentru niște ecrane excelente, camere foarte bune, încărcări rapide și așa mai departe. Și 2. Prețurile. Frățioare, când am pus cap la cap toate bunătățile pe care le-au implementat pe telefoanele astea, vă jur că mi-a dat cu virgulă și m-a făcut să mă întreb. Bă, ăștia câștigă ceva la telefoanele astea? Vă voi dezvălui imediat și prețurile și cred că ți se va părea prea frumos ca să fie adevărat. Înainte să dăm drumul la treabă, am să mai pun câteva întrebări, între care prima este firește asta. Xiaomi, când mai testezi? Păi, uite acuși. A doua întrebare în ordinea numerelor de pe tricou sună așa. De ce ar trebui să te intereseze? Simplu, dacă ești în căutarea unui telefon nou, dă-i o geană acestui video, pentru că între modelele astea noi, sigur există măcar unul care să fie ceea ce cauți. Și 3. Who the fuck is Redmi? Parcă așa suna refrenul piesei aleia de la Smokey. Pentru cine nu știe, Redmi este o subsidiară a brandului chinezesc Xiaomi. Numele ăsta a apărut prima oară pe firmament acum vreo 10 ani, mai exact prin 2013, ca o linie de telefoane entry și mid-range a producătorului mai înainte menționat. Cu alte cuvinte, sub brandul Xiaomi se fabrică acum telefoane de la mijloc în sus, iar sub marca Redmi cele de la mijloc în jos. Iar modelele Redmi folosesc aceeași interfață MIUI peste Android, la fel ca cele branduite Xiaomi. Cea mai importantă deosebire față de telefoanele Xiaomi ar fi că dispozitivele Redmi, în teorie cel puțin, folosesc componente mai ieftine pentru a obține prețuri mai mici, făcând însă tot posibilul să păstreze specificații, dotări și performanțe ridicate. Și tocmai asta este interesant în această categorie, așa cum spuneam și mai înainte. Să vezi care sunt sacrificiile pe care producătorii aleg să le facă pentru a ține prețul jos. Dacă vrei un ecran bun, mai trebuie să renunți la camere. Dacă vrei o baterie mare, mai tai puțin de la procesor și tot așa. Bun, și acum hai să discutăm nu despre unul, nu două, nici trei, ci patru telefoane, adică noua serie Redmi Note 12. Avem dară patru modele noi, două Pro, adică 12 Pro și Pro Plus, și două Non-Pro, 12 Simplu și 12 5G. Și prima chestie care mi-a sărit în ochi este că toate telefoanele vin cu niște ecrane într-un mare fen. Mai rar vezi așa ceva pe modele cu prețuri între 1000 și 2000 de lei, deci băieții au mers all-in. Indiferent de preț și poziționare, toate au display-uri AMOLED mari la rezoluții de 1080 cu 2400 de pixeli și frecvență la 120 de Hz. Wow! Ăsta nu este puțin lucru pentru o serie întreagă care nu doar se vrea, ci și este foarte accesibilă. Aș face însă și o observație și asta ar fi și singura deosebire între versiunile Pro și cele non-Pro. Modelele fără Pro în coadă vin din cutie cu display-urile setate la 60 de Hz, în timp ce versiunile mai de bogați vin cu opțiunea de refresh rate adaptiv activată implicit. Este doar o observație, nu te oprește nimeni ca odată ce ai activat telefonul să-ți seteze ecranul după pocta inimii. Dar e de știut că Note 12 și 12 5G nu au o funcție de refresh rate adaptiv. Ori rulează la fix 60, ori la fix 120 și nimic între ele. Problema este că utilizatorul obișnuit poate nu știe că trebuie să intre în setări ca să activeze una dintre cele mai importante funcții ale telefonului. Cea mai bună rezolvare ar fi, după mine, un meniu extra în timpul configurării inițiale, de unde utilizatorul să-și poată alege de la început cum vrea să-i meargă ecranul. Este doar o sugestie. El este setat implicit pe 60 în ideea de a nu consuma baterie, de exemplu, dar ar fi păcat să nu știi că ecranul tău poate mai mult. Dar takeaway-ul cel mai important aici este că toate cele patru modele, indiferent de preț, adică inclusiv alea de 1000 de lei, vin cu ecrane cu o rată mare de refresh, ceea ce mi se pare o formă de respect pentru consumator. Când te gândești, sunt modele noi de la Apple care încă nu au refresh la 120 de Hz și consider că în 2023 o frecvență de peste 60 de Hz, fie că e 90, fie că e 120, este obligatorie pentru orice telefon de pe piață. Experiența folosirii unui astfel de ecran este mult peste orice poate 60 de Hz să ofere. Dacă ai deja un telefon de felul ăsta, știi despre ce vorbesc, dar dacă nu, întreabă-ți măcar prietenii care au, dacă s-ar mai întoarce la un ecran cu frecvență standard. Cât despre calitatea panoului în sine, nu am absolut nimic de reproșat. Culorile sunt vibrante, iar contrastul este foarte bun, caracteristici specifice panourilor OLED. Dar un ecran rapid nu este suficient ca un telefon să se miște fluid. La fel de mult contează și chipsetul. Până la urmă, degeaba se mișcă rapid animațiile dacă trebuie să aștepți atunci când se încarcă o aplicație sau dacă interfața agață. Și aici ar putea părea că Xiaomi au făcut primul compromis, apropo de ce spuneam în intro. Dar nu este tocmai așa. Pe modelele non-pro au pus procesoare Qualcomm, care, chiar dacă mai slăbuțe, își fac treaba mai mult decât decent. Iar pe versiunile Pro și Pro Plus avem MediaTek 1080, care pentru categoria asta de preț își face foarte bine treaba. În Geekbench 6 avem așa. Note 12 cu al său Snapdragon 6 85 a obținut 1521 de puncte în multicore. Note 12 5G cu Snapdragon 4 Gen 1 a scos 2041, în timp ce Note 12 Pro și Pro Plus, echipate cu Dimensity 1080, se laudă cu 960 de puncte în single core și 2400 de puncte în multicore. Deși modelul de bază este o idee cam lent când vine vorba despre performanță brută, treaba asta nu se resimte prea tare în utilizarea normală de zi cu zi. Desigur, cel puțin pe Note 12 standard, nu te vei juca Asphalt 9 sau Genshin Impact cu setările grafice în blană. Dar nu ăsta este scopul acestui telefon pe lume. Și nici prețul său nu justifică astfel de așteptări. Interfața MIUI 14, cu care vin toate telefoanele, arată bine și funcționează cum trebuie. O mențiune importantă este însă că, paradoxal, doar modelul de bază vine cu Android 13, în timp ce restul modelelor vin din cutie cu Android 12. Cred că motivul pentru care s-a întâmplat asta este că modelul de bază are sub capotă un chipset ceva mai vechi și toate optimizările necesare au trebuit făcute de la început, celelalte urmând să primească Android 13 pe parcurs. Totuși, după mine, asta nu este o scuză și cred că acum, la luni bune după lansarea celei mai recente versiuni a sistemului de operare, toate telefoanele noi ar trebui să vină cu Android 13 din cutie. Tot pe parte de interfață și experiență în utilizare, mă mai văd nevoit să raportez și problema bloatware-ului. Practic, toate telefoanele vin cu o mulțime de joculețe îndoielnice preinstalate pe care trebuie să le ștergi manual, alături de tot felul de aplicații precum Netflix, Spotify și Snapchat. Mi-a plăcut să văd că mai toate aplicațiile din suita Google sunt și ele aici, ba chiar și pe cutie scrie clar și răspicat că serviciile Google există din plin pe aceste modele. Băi, ești nebun, până și ăsta a devenit un diferențiator. Bun, mai departe. Atunci când te uiți la construcția acestor telefoane, începi să observi și alte diferențe notabile între cele patru modele de față. Atât Redmi Note 12 cât și 12 5G au Gorilla Glass 3 pe față, iar rama și spatele sunt făcute din plastic. Cu toate astea, finisajul mat ascunde destul de bine amprentele, iar telefoanele se simt foarte bine în mână. Deși sunt neașteptat de frumușele și elegante, nu sunt deloc fragile, iar ăsta zic eu că este un alt plus notabil. Cât despre versiunile Pro și Pro Plus, acestea vin cu Gorilla Glass 5 atât pe față cât și pe spate. Kudos! Singurul downside punctual ar fi că în vreme ce pe Pro Plus spatele este mat, pe modelul Pro sticla este lucioasă, așa că fiecare urmă se va vedea destul de ușor. Încă o asemănare între cele patru modele este rama, care este făcută din plastic la toate. Un alt aspect comun și cumva previzibil este amplasarea senzorului de amprentă, care este la toate în butonul de power. Senzorul în sine a fost foarte ușor de configurat, funcționează bine și este rapid, deci n-am de ce să mă plâng. Și uite așa, revin la ce spuneam mai înainte, vis-a-vis de alegeri și decizii constructive. Știu că e fancy să ai astăzi deblocarea sub ecran, dar dacă ar fi să aleg între asta și o cameră mai bună, eu știu clar ce aș alege. Adică nu mă deranjează absolut deloc să deblochez telefonul din lateral. Și exact asta au făcut Xiaomi. Și acum ajungem la un alt capitol la care toate patru strălucesc. Bateria. Dacă ecranele excelente sunt un numitor comun al acestei serii, la fel este și bateria de 5000 de mAh disponibilă pe toate cele patru modele, iar autonomia, și pentru că Xiaomi a optat în mod inteligent pentru procesoare mai frugale, este excepțională. Sigur, din cauza chipseturilor variate oferite de această serie, te poți aștepta la rezultate ușor diferite, dar toate patru telefoanele rezistă lejer în fața unei zile full de utilizare intensă și chiar două de utilizare normală. Partea și mai mișto este că dacă totuși rămâi fără baterie, Note 12 cu și fără 5G suportă încărcare rapidă la 33W cu adaptorul inclus în pachet, iar la variantele Pro lucrurile stau încă și mai bine. Viteza de încărcare sare de la 33W la 67W pentru Note 12 Pro cu adaptorul mare inclus în pachet, iată-l aici, iar la Pro Plus stăm și mai bine pentru că viteza de încărcare atinge a staggering 120W, la fel ca în cazul telefoanelor Xiaomi Flagship Gen 13 Pro. Asta înseamnă că pentru o încărcare completă, telefonul are nevoie de doar 20 de minute în priză. Și atenție, asta pe un telefon de 2000 de lei. Păi, my friend, sunt telefoane de 1000 de euro care nu au așa ceva. Iată deci ce spuneam mai înainte în privința alegerilor în materie de dotări. Și ca să fie treaba, în cazul lui Note 12 Pro Plus, beneficiezi de toate bunătățile acestei soluții, inclusiv de chipul ăla șmecher Surge P1, care se găsește pe modelele flagship ale producătorului și care gestionează încărcarea și protecția bateriei. Bă, nu e bullshit, e pe bune și e tehnologie disponibilă pe telefoane de peste 1000 de euro. Chipul îmbunătățește dramatic eficiența de încărcare, reglează temperatura și asigură rezistența bateriei pe termen lung. Dar asta găsești doar pe modelul Pro Plus. O altă diferență între modele pe care am mai observat-o este motorul haptic implementat. Sistemul de vibrații de pe variantele Pro este net superior variantelor normale. Fiecare vibrație este mai crisp și mai bine definită, iar intensitatea este și ea mai mare. Dacă ții telefonul pe silent mai tot timpul și te bazezi mai mult pe vibrații decât pe difuzor pentru alerte, trebuie să iei în calcul și acest aspect. Și pentru că tot am menționat difuzorul, și aici este un capitol unde am găsit deosebiri semnificative. Modelele simple vin cu un difuzor mono care ajunge la un volum destul de mare, dar care manifestă ceva distorsiuni la nivel maxim. Pentru văzut clipuri pe YouTube sau podcasturi este mai mult decât adecvat, dar dacă ești un avid consumator de filme și seriale fără căști pe urechi, mai bine te-ai uita către cele două modele Pro. Note 12 Pro și Pro Plus au un sistem de difuzoare stereo și se aud substanțial mai bine decât variantele ieftine. Sunetul este mai clar și mai spațiat, inclusiv la volum maxim, iar imersiunea oferită de un sistem stereo, zic eu că este un plus important. Pe deasupra, telefoanele astea cu Pro în coadă au și certificare Dolby Atmos, așa că orice film sau serial care suportă această funcție se va auzi clar mai bine. Și hai să vă mai zic una care pe mine m-a lăsat cu gura căscată. Modelele Pro nu au doar Dolby Atmos, ci și Dolby Vision pentru ecrane, standardul HDR preferat de majoritatea serviciilor populare de streaming. Să mai zic că sunt flagship-uri care nu au așa ceva? Bun, și acum hai să trecem la dotările make or break, și anume camerele, unde vă mai așteaptă niște surprize de proporții, zic eu. Subiectul ăsta al camerelor este unul mai complex decât celelalte, așa că am să iau fiecare telefon în parte și am să-i analizez performanțele de imagine individual. Am să încep gradual de la baza lanțului trofic, și anume cu Note 12 simplu. Acesta vine cu o cameră principală de 50 de megapixeli cu f1.8, care scoate niște imagini bune în condiții de iluminare optimă, chiar dacă o idee supra-saturate. Majoritatea detaliilor fine se păstrează, iar gama dinamică este suficient de largă cât să facă fotografia să arate natural. Senzorul principal de pe Note 12 5G este de 48 de megapixeli, tot cu f1.8, și în mod interesant, imaginile sunt ceva mai soft decât pe modelul mai ieftin. Sunt convins că asta nu este din vina senzorului cu doar 2 megapixeli mai mic, ci a procesării diferite. Oricum ar fi, nu e rău deloc, iar avantajul la acest telefon față de celălalt este că nuanțele arată mai natural. În plus, balansul de alb este corect și am apreciat și viteza mare a shutter-ului. Telefonul capturează imaginea aproape instantaneu după ce ai apăsat pe buton, focusul este excelent, astfel scad șansele să pierzi momentul ideal atunci când pozezi obiecte în mișcare. Și acum, hai cu artileria grea și sincer să fiu, nu mă așteptam să găsesc ceea ce am găsit pe 12 Pro și Pro Plus. 12 Pro este echipat cu o cameră principală cu un senzor Sony IMX766 de 50 de megapixeli, senzor ce se găsea și încă se mai găsește pe modele flagship. Oppo Find X5 Pro, OnePlus 10T, Honor Magic 4, Xiaomi 12, ROG Phone 6 și multe altele. Și se cunoaște destul de repede că ai de-a face cu o componentă gândită pentru telefoane dintr-o altă categorie de preț. Senzorul în sine este măricel, 1x1,56, Pixel Binning 4-in-1 pentru mai multă lumină, culori bune și vibrante și performanțe la fel de bune, inclusiv în lumină slabă. Și ca să fie treaba, camera asta principală are și stabilizare optică, funcție care mie sincer mi s-a părut întotdeauna chiar mai importantă decât rezoluția senzorului. Bă, da! Vorbim despre o cameră principală corectă și completă, capabilă să se bată cu modele clar mai scumpe. Xiaomi au completat-o și cu un software corespunzător, introducând așa numitul Imaging Engine, disponibil până nu demult doar pe modelele lor mai scumpe, branduite Xiaomi, și care ajută sesizabil pe partea de culoare, focalizare, lumină și așa mai departe. Știm că toate telefoanele se bazează puternic pe procesare, iar adiția unui motor software capabil, zic eu că este un plus semnificativ. Așa, ca o paranteză, adiția asta software aduce și niște filtre default, alea de cameră pe film. Adică poți să suprapui un filtru de film peste poză, fie direct, atunci când faci poza, fie ulterior. Și vreau să zic că n-arată rău deloc. De obicei, eu fac treaba asta cu o aplicație terță, dar și astea incluse în telefon arată foarte bine. Ai deci 7 filtre de film care să-ți facă pozele instagramabile. Și dacă principala lui Note 12 Pro vi s-a părut interesantă, păi you ain't seen nothing yet, pentru că 12 Pro Plus este încă și mai șmecher. Senzorul principal a primit un upgrade important și rezoluția a sărit la 200 de megapixeli. Lăsând orice bullshit deoparte și făcând abstracție de cursa asta a înarmărilor în materie de megapixeli, care am spus mereu că îmi displace, hai să fim onești și să recunoaștem. Unde naiba am mai văzut vreun alt telefon la nici 400 de euro care să aibă un astfel de senzor? Că vezi tu, nu doar rezoluția e mare, ci și dimensiunea fizică a acestuia. 1x1,4. Ca idee, este mai mare decât cel de pe Galaxy S23 sau S23 Plus. Nu cred că este o surpriză pentru nimeni faptul că modelul ăsta a reușit să scoată și cele mai bune imagini. Fotografiile făcute ziua sunt cât se poate de sharp, iar culorile sunt calde și plăcute. Dynamic range-ul este excelent, culorile sunt naturale, ai detalii inclusiv în zonele mai întunecate ale cadrului, dar și în cele un pic supraluminate, și mi-a plăcut că imaginile n-arată supra-saturat sau supra-procesat. Și în lumină slabă, senzorul se descurcă foarte bine, asta și grație expunerii de 1.6, culorile sunt corecte și obiectele sunt bine conturate, fără să fie oversharp. Și aici avem, firește, pixel binning, în clustere de câte 16, așa încât poza rezultată are tot 12 megapixeli. Și sistemul optic este unul foarte complex, cu 7 lentile tratate anti-glare și anti-ghosting, deci ce să mai... Este o cameră de flagship. Și din fericire, nici aici nu lipsește stabilizarea optică. Pe parte de software, au portat și pe acest model acel motor imagistic rezervat modelelor Xiaomi mai scumpe și au mai adus încă ceva. O funcție AI care se numește ProCut și care este un gimmick foarte simpatic. Îți permite să faci recadrare în poze de rezoluție foarte mare, că degeaba ai un senzor de 200 de megapixeli dacă nu poți să profiți de el. Cu alte cuvinte, folosind funcția asta, tu faci o poză de rezoluție foarte mare, după care AI-ul îți cropează, îți recadrează automat diverse bucăți din ea în funcție de subiecte și de obiecte. Gen, îți face mai multe compoziții dintr-un singur cadru. E foarte mișto opțiunea, m-am jucat în dragi cu ea și rezultatele sunt spectaculoase. Și în cazul lui ProPlus, beneficiez de acele filtre care emulează pelicula, filmul și de alte câteva artificii software interesante. Bun, poate ați observat deja că am atins doar subiectul camerelor principale și n-am menționat nimic despre celelalte camere prezente pe spatele acestor telefoane. Și asta cu un motiv destul de bun, pentru că toate modelele de azi împărtășesc același obiectiv ultra-wide de 8 megapixeli. Pozele făcute cu el au ieșit ok, cu toate că se observă destul de ușor între această focală și modulele principale atunci când vine vorba despre tonurile de culoare și despre nivelul de detaliu. Nu zic, ultrawide-ul își face treaba, chiar dacă mi-ar fi plăcut să fie o leacă mai bun, mai ales în cazul modelelor mai scumpe. Dar asta este o altă decizie constructivă în sensul celor povestite de mine la început. Decât trei camere și proaste, probabil s-au gândit mai bine una și bună. Dacă mă întrebați pe mine, vă zic sincer că nu m-ar fi deranjat absolut deloc să fie pe spatele telefonului doar o singură cameră. Aia principală și atât. Mai găsim pe toate patru și o lentilă macro de 2 megapixeli despre care... n-avem ce să vorbim. Pe parte video, lucrurile stau ok, cel puțin pentru două dintre modelele de astăzi. Mai exact, Note 12 și 12 5G pot înregistra video la rezoluție 1080p cu maxim 30 de cadre pe secundă. Ăsta este un minus pentru oricine plănuiește să filmeze cu telefonul relativ des. Partea bună însă este că modelele Pro nu doar că filmează la 1080p 60, ci se duc până la 4K 30fps. Dar cred eu că este destul de limpede de unde vin aceste limitări, și anume de la procesor, pentru că senzorii duc fără probleme și frame rate-uri mai înalte. Alegerile despre care ziceam la început, dar calitatea filmărilor overall este bună și stabilizarea optică își face treaba în cazul modelelor Pro și nici cea electronică de pe modelele simple nu e rea. Ca să rezumăm povestea asta cu camerele, mi se pare că decizia celor de la Xiaomi de a se concentra, mai ales în cazul modelelor Pro, pe o cameră și bună, și anume aia principală, este salutară. Și au reușit cumva să implementeze pe niște modele clar de buget, niște camere foarte, foarte bune. Și acum că ne apropiem de final, a venit momentul să vorbim și despre preț. Și după aia putem trage și niște concluzii. Redmi Note 12, fără 5G, costă 1000 de lei pentru varianta cu 64 de giga stocare și 1100 de lei pentru cea cu 128 de giga. La banii ăștia, eu zic că este un telefon extrem de bine dotat. Oferă un ecran rapid la 120 de Hz și deși este mai puțin aspectat când vine vorba despre performanță brută, utilizarea de zi cu zi nu este impactată de chipsetul ăla mai slăbuț. Cât despre Note 12 5G, acesta costă 1400 de lei și vine într-o singură configurație, mai precis 128 de giga stocare. Ăsta mi se pare o variantă mai bună dacă, pe lângă obișnuitele activități cum ar fi social media, mesaje și apeluri, Mai vrei să te și joci câte ceva mai solicitant din când în când. Faptul că suportă și 5G este și ăsta un plus important, iar dacă vrei și un telefon cu jack de căști, ăsta este opțiunea cea mai bună. Și acum hai să trecem la The Big Boys cu Redmi Note 12 Pro. Acesta costă 1800 de lei pentru varianta cu 6 GB RAM și 128 stocare și 2000 de lei pentru configurația cu 8 GB RAM și 256 stocare. Trebuie să recunosc că acesta, în teorie cel puțin, este sweet spot-ul acestei game. Pentru banii pe care îi cere, oferă performanțe bune, camera scoate niște rezultate respectabile, iar încărcarea rapidă la 67W completează foarte bine bateria mare. Pe deasupra, sistemul de difuzoare stereo este un plus imens dacă ești consumator de filme și seriale pe telefon. Și last but not least, avem Redmi Note 12 Pro Plus. Acesta costă 2300 de lei pentru singura configurație disponibilă, mai exact cu 8 GB RAM și 256 stocare. Ăsta ar fi telefonul pentru entuziaștii între ale fotografiei din această serie, pentru că senzorul ăsta de 200 de megapixeli chiar face diferența. Dar și mai interesant este că modelele astea beneficiază și de niște discounturi. Nu știu exact toate reducerile și ofertele, dar de exemplu, în cazul acestuia din urmă, adică al lui 12 Pro Plus, l-am văzut deja pe la anumiți retaileri ca având inclus un voucher de vreo 300 de lei, ceea ce îi coboară prețul pe la 2000 de lei. Iar la banii ăștia, cel mai probabil nu are competiție. Nu mai reiau, dar la 2000 de lei mi-e greu să cred că mai găsești vreun telefon cu ecran AMOLED cu Dolby Vision la 120 de Hz, cu difuzoare stereo Dolby Atmos, cu cameră de 200 de megapixeli stabilizată optic și cu încărcare rapidă la 120 de W. Și asta în condițiile în care ai un procesor mai mult decât decent, construcție din sticlă față-spate și o baterie de 5000 de mAh. Chiar sunt curios dacă Xiaomi câștigă ceva la telefoanele astea sau dacă nu cumva este o ofensivă dintre aia de a acapara market share pe segmentul ăsta. Săptămâna viitoare va fi evenimentul oficial de lansare în România pentru noua serie A de la Samsung, adică fix pe segmentul ăsta de buget. Și sunt tare curios cum se vor compara noile A-uri cu seria asta Note 12 de la Xiaomi. Am văzut că A54 era deja listat pe Altex undeva pe la 2400 de lei în varianta cu 128 de giga stocare și la 2600 pentru cea cu 256, adică echivalentul acestui Note 12 Pro Plus. N-am testat încă aurile, vor ajunge în curând și la mine, dar se anunță o bătălie extrem de strânsă. Și dacă este să compari spec by spec, procesor, ecran, camere, baterie, viteza de încărcare și mai ales prețul, modelele Xiaomi par să fie în avantaj. Dar nu mă pronunț încă până nu testez și aurile. Ăsta a fost clipul de azi și astea au fost cele 4 modele din noua serie Redmi Note 12 lansată ieri. Ceea ce trebuie reținut de aici sună în felul următor. Aceste modele nu sunt flagship-uri și nici nu au pretenții de felul ăsta. Prin urmare, criteriile de evaluare sunt cu totul altele. Un astfel de telefon trebuie să fie robust, să țină mult bateria, să aibă un ecran bun și generos și aici zic eu că toate patru excelează depășind chiar media categoriei. Să se miște bine și fluid în interfață și la toate aceste categorii care contează pentru acest nivel de preț, seria Redmi Note 12 zic eu că dă check la fiecare astfel de criteriu. Așa cum ziceam în deschiderea acestui video, toate prețurile au crescut, inclusiv la telefoane, dar seria asta reușește cumva să păstreze scoruri foarte bune și să ofere în unele aspecte, cum ar fi ecranul sau camerele, chiar peste media categoriei. Dar n-aș zice că mă surprinde prea tare. Xiaomi au știut mereu cum să facă treaba asta, iar seria Note 12 nu este o excepție. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și să-mi ziceți. Cum vi se par noile telefoane din seria Redmi Note 12? Care dintre ele v-a plăcut cel mai mult și de ce? Pe care dintre ele l-ați cumpăra? Gata pe azi, punem punct aici bișniței cu telefoane, nu înainte însă de a vă reaminti de magazinul nostru online, zona.store, unde găsiți tricouri personalizate, asta ca să nu mă mai întrebați prin comentarii de unde mi-au tricourile, deci de la noi, și mai găsiți PC-urile noastre din familia Gamebox, familie căreia săptămâna asta i s-a alăturat și modelul Blue, adică versiunea cu Intel a lui Gamebox 2. Ați cerut Intel, v-am dat și Intel. Vom face un video și pe subiectul ăsta, a fost un proces lung și complicat până am ajuns la combinația ideală de componente, dar cred eu că într-un final am nimerit-o și vom vorbi pe larg despre Gamebox 2 Blue într-un video amplu săptămâna viitoare pe Playground. Abonați-vă în zonă, doar dacă voi considerați că merităm asta, mă înclin și vă urez baftă vouă tuturor!